Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Vrasjet e fundit në Kosovë shqetësuese për ekspertët e sigurisë, ata thonë se po cënohet siguria publike. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i bën thirrje Bashkimit Evropian për heqjen e masave ndaj Kosovës sa më shpejt. Nga bota, zjarët pyore në Havaj lën 53 persona të vdekur. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuadër të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentar DocuFest, mbrëm në Prizren është shfaqur filmi 20 ditë në Mariupol i gazetarëve të Associated Press, të cilët për 20 ditë dokumentuan tmerrin e përjetuar gjatë rrethimit dhe marrjes së qytetit Ukrainas nga forcat ruse. Gazetarja jonë Doruntina Baliu ka mbuluar shfaqjen e këtij filmi në DocuFest dhe është me mua në studio. Doruntina, si u prit filmi nga audienca e DocuFestit?
Dje përshkrimi i parë që mund t'jap lidhur me atë se si audienca e priti këtë film është fakti që një qetësie e plotë ka ploj audiencën gjatë gjithë shfaqjes së filmit dhe pas përfundimit të tij. Kjo për shkak se filmi pati skena shumë të rënda të mizërisë së luftës në Ukrainë. Vlen të theksohet që këto pamje janë ajo çfarë së pari kanë parë gazetarët, ekipi gazetarëve të Associated Press, të cilët qëlluan në qytetin port të Mariupolit në Ukrainë në fillim të luftës në të Ukrainës, pra me 24 shkurt 2022, dhe mbetën të ngujuar së bashku me gjithë populatën tjetër të ati qyteti për 20 ditë rresht, duke par nga afër se si sulmet ajrore dhe sulmet e tjera të ushtrisë ruse goditën në mas të madhe edhe civilët e asaj zone. Çfarë ishte shumë interesante për të parë, tashmë një vit pas, është se në atë kohë shumë pak veta jashtë ati qyteti kanë ditur saksisht se çfarë po ndodh brenda tij për shkak se sulmet e ushtrisë ruse kanë ndërprerë edhe rrjetet e komunikimit të çfarëdo forme, duke ja u bërë të pamundur kështu edhe gazetarëve që të dërgojnë në kohë reale pamjet që ata po e merrnin prej qytetit port të Mariupolit. Gjithashtu ka qenë interesante për të parë se si kur veç kanë dalë pamjet në publik edhe ato janë shpërndar nga media ndërkombëtare, pala ruse i ka quajtur ato fiktive, madje ka thënë se në atë vend janë mbledhur aktorë dhe po bëjnë filma. Duke mos dashur të shfaq shumë detaje të filmit, mund të themi që ato përmbajnë pamje shumë grafike dhe shqetësuese të vrasjes grave fëmijëve, pleqve, burrave në qytetin port të Mariupolit. Audienca së pari qëndroi e ulur për një kohë të gjatë pasi që filmi mbaroi, pa asnjë fjalë qetësie, pa asnjë një zhurmë apo as duar trokitje, sikur me një lloj tronditje nga ajo çfarë kishim parë. Shumë njerëz me cilët ne folëm pas përfundimit të filmit nuk ndiheshin të gatshëm të komentonin në çfarë do forme atë që kishin parë. Mund themi që shumë prej tyre thanë që kjo ju ktheu edhe kujtime të fresta të luftrave balkanike, edhe pamjet që të cilat ata veti kishin parë rreth 20 vite më parë. Ishte interesante të shihet që audienca e re, që ndoshta nuk e kanë shumë të freskët luftrat e fundit balkanike, tregonin se sa interesante ishte për të parë që në një luft moderne ishin kaq mirë të dokumentuara krimet e luftës dhe është shumë lehtë që njerëzit vinë përgjithësi se sa që ishte 20 vite më parë në luftrat balkanike. Në audiencë të këtij filmit pat rini edhe nga Serbia, edhe nga Kosova dhe nga vendet e tjera balkanike që kishin ardhur për të parë këtë film. Gjithashtu në audiencë ka pasur edhe persona nga Ukraina, të cilët ishin edhe pjesë e festivalit të filmit DocuFest. Vlen të theksohet ky ishte vetëm një prej filmave që është shfaqur në DocuFest, madje vetëm një prej filmave që kishin të bënin me Ukrainën, sepse kishte në agjendë të festivalit filmit edhe filmat të tjerë që kishin të bënin me luftën në Ukrainë.
Faleminderit për këto informacione, Dorontina. Ndërkohë, Dorontina Baliu dhe kameramani Ibrahim Berisha po përgatisin video reportazhin lidhur me këtë film në DokuFest dhe gjatë ditës mund ta gjeni atë në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'i heq masat, siç i quajti ai, të padrejta ndëshkuese ndaj Kosovës, si dhe përsëriti se qeveria është e hapur për mbajtjen e zgjedhjeve të reja në veri të vendit. Duke folur për Agjencinë e Lajmeve Kosova Press dje, Kurti tha se masat janë pjesë e asimetrisë në raporte dhe se sa më parë që të përfundojnë, aq më mirë. Ne po bëjmë krejt çfarë mundemi dhe dim, por do të duhej që edhe partnerët dhe aleatët tan evropian sa më parë ta përmirsojnë qëndrimin e tyre ndaj Kosovës, pasi një republikë demokratike dhe progresiste siç është Kosova meriton të ndihmohet me krejt çka munden ata dhe jo të ketë masa ndëshkuese, ka theksuar Kurti. Zgjedhjet e parakoshme në katër komunat në veri të Kosovës, Leposavić, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic të Veriut, janë kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar për shtensionim të situatës në veri që është përketësuar 2 muaj më parë. Tre persona janë vrarë nga të shtënat e armëve brenda një jave në Kosovë. Të tri vrasjet kanë ndodhur në hapësirat publike. Për këtë arsye, profesorët e sigurisë kërkojnë nga autoritetet e rendit që të shtojnë masat e kontrollit në mënyrë që të konfiskojnë armët ilegale që gjenden në duart e qytetarëve. Nadije Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Tri vrasje gjatë përleshjeve me armë zjarri kanë ndodhur brenda pak ditësh në territorin e Kosovës. Këto incidente po paraqiten shqetësuese për profesorët e sigurisë, pasi sipas tyre siguria publike po cënohet nga krimet e natyrave të ndryshme. Vrasja fundit ka ndodhur te Enta në Skënderaj. Në një kafene në fshatin Ironik të kësaj komune, një 39-vjeçar ka vdekur si pasojë të shtënave me armë zjarri dhe tre persona të tjerë janë lënduar. 3 ditë më parë, më 7 gusht, në një lokal në qytetin e Klines, me armë zjarri është vrarë një person në rreth të 50-tave. Kurse me 4 gusht, në një lokal në qendër të Prishtinës, një person ka vdekur dhe 17 persona të tjerë janë lënduar gjatë një përleshje me armë zjarri. Nga muaj janar deri në korrik të këtij viti, sipas autoriteteve të rendit, kanë ndodhur 14 vrasje, 2 nga tonë nga pakujdesia. Ndërka që në vitin 2022 janë regjistruar 21 vrasje. Numri i madh i armëve ilegale në duart e qytetarëve paraqitet problem për sigurinë publike, thot profesori i shkencave të sigurisë Avni Islami, duke shtuar se shqetësuese mbetet fakti se ditëve të fundit vrasjet kanë ndodhur në lokale ku frekuentohen nga qytetarët.
Personat të autorizuar me harm hyn pa problem në vendet e tila, mendoj që kjo duhet bëhet edhe nga ona e pronarve, të cilët duhet jenë kujdesshëm, duhet që të përdorin mekanizëm që të identifikohen armët në mënyrë që personat të autorizuar të mos hyn venda me armë.
Ai konsideron se autoritetet e sigurisë duhet të shtojnë veprimet e tyre për të larguar armët ilegale nga duart e qytetarëve. Në këtë mënyrë mund të rritet niveli ruajtjes së qetësisë publike.
Armët e vogël do duhej që të bëhet një vetëdijsim. Fjala të shkojë deri tek qytetari më i thjeshtë që armët të cilat i posedojnë të bëhet kërkesa e tyre për leje.
Policia Kosovës nuk ka dhënë ndonjë përgjigje rreth numrit të armëve ilegale. Por një holumtim i vitit 2015 i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Kosovë tregon se 250.000 është numri i armëve ilegale që kanë në posedim qytetarët. Institucionet e sigurisë për vite me radhë realizojnë projekte, fushata, sensibilizuese dhe plane operacionale që ndërlidhen me parandalimin dhe konfiskimin e armëve ilegale, thonë në një përgjigje nga policia Kosovës. Gjatë një viti, sipas tyre konfiskohen deri në 1500 armë të ndryshme ilegale dhe deri 40.000 municion të kalibrave të ndryshëm. Vetëm nga muaj janar deri në muajin korrekt të këtij viti, policia e Kosovës ka konfiskuar 363 armë zjarri ilegale, kurse vitin e kaluar 1437. Për të ruajtur rendin dhe qetësinë publike, policia nga 8 gushti ka filluar zbatimin e planit operativ të quajtur goditja. Gjatë këtij plani, thuhet në një komunikat, do rritet e numri patrullimeve policore, kryesisht në qendra urbane, në ato pjesë ku ka më shumë lokale dhe kafeteri. Krye qyteti i Kosovës, Prishtina, është qyteti më i frekuentuar nga qytetarët dhe me numrin më të madh të lokaleve. Për këtë arsye, zyrtarët e kësaj komune po konsiderojnë si nevojë urgjente krijimin e policisë për kryeqytetin. Lulzim Fushtica, drejtori për siguri dhe emergjenca në komunën e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë tha se krijimi i kësaj policie do parandalonte krimet eventuale dhe do rriste nivelin e sigurisë publike në vend. Krijimi i policisë së kryeqytetit parashihet edhe me ligjin për kryeqytetin e Republikës së Kosovës, i miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2018.
Ne jemi prezant në të gjitha pikat, në të gjitha fushat e veprimtarisë dhe do të kemi siç e më shumë edhe ta implementojmë edhe policimin e bashkisë që është një prej shtyllave kryesore të funksionimit të policive moderne.
Përmes planit policimin e bashkisë, qytetari ka mundësi që të njohë policët që patrullojnë lagjet e tyre dhe të komunikojnë me ta rreth shqetësimeve dhe brengave që kanë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zjarret pyjore në Maui të Hawaii kanë lënë të vdekur të paktën 53 persona dhe shifrat pritet të rriten, kanë thënë zyrtarët. Guvernatori Josh Green ka thënë se zjarret e kanë shkrumbuar qytetin Lahaina duke i lënë mijëra persona pas trembi kok. Si pasojë e kësaj katastrofe që po konsiderohet më e keqja në historinë e vendit, besohet se janë rrafshuar 1000 ndërtesa. Do të duhen shumë vjet për të rindërtuar Lahainan, ka thënë Green në një konferencë për media, teksa zyrtarët kanë nisur të planifikojnë si t'i strehojnë persona që u janë djegur shtëpit. Lahaina është destinacioni i famshëm dhe vizitohet nga 2 milion turist në vit. Të paktën 23 persona të minoritetit Rohingya kanë vdekur si pasojë fundosjes së anijes, teksa kanë qenë duke ikur nga Myanmari, i njohur edhe si Burma. Edhe 30 persona të tjerë janë zhdukur, ndërsa 8 besohet se i kanë shpëtuar incidentit. Të mbijetuarit kanë thënë se kanë tentuar të shkojnë në Malajzi, por anija e tyre me më shumë se 50 persona është braktisur nga ekipi transportues. Çdo vit mijëra musliman Rohingya tentojnë të kalojnë përmes detit në Malajzi apo Indonezi. Ata i ikin persekutimit në Myanmar dhe kampeve të stërmbushura me refugjat në Bangladeshin fqin. Të paktën 23 persona janë lënduar në jug të Turqisë si pasojë një tërmeti 5.2 shkallësh të Richterit. Për këtë tërmet është raportuar rreth 6 muaj pas dy tërmeteve të mëdha shkatruese në këtë rajon. Qendra për vëzhgim të tërmeteve Kandili ka raportuar se tërmeti ka ndodhur në mbrëmjen e së enjtës. Ministri turk i shëndetësisë Fahrettin Koca ka thënë të enjtën në mbrëmje se plagët janë shkaktuar për shkak të kërcimit të banorëve nga katet e larta. Epiqendra e tërmetit ka qenë në provincën Malatia. Kjo provincë është prekur edhe nga tërmetet e 6 shkurtit. Rusia ka nisur një anije kozmike drejt hënës për hir të parë pas 47 vjetëve me shpresën se do të bëhet vendi i parë që do të zbarkojë në polin jugor hënor, rajon ku besohet se ekzistojnë disa pjesë me ujë të akullt. Misioni hënor i Rusisë i pari prej vitit 1976 është nisur si garë kundër Indis, e cila ka nisur një mision të njëjtë muajin e kaluar. Në garë përfshihen edhe Shtetet e Bashkuara dhe Kina, të cilat kanë programe të avancuara të eksplorimit në hënë dhe të gjitha e shënjestrojnë polin jugor. Raketa ruse Soyuz 2.1 bashkë me pajisjen për lëshim në hënë Luna 25 janë nisur të premten nga afërsia e Moskës. Anija kozmike pritet të arrijë në sipërfaqe të hënës më 21 gusht, ka thënë shefi agjencisë hapsinore të Rusisë Yuri Borisov. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.